Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalamu alaikum, Azatlık Radyosu'nu dinleyeceksiniz. Bugün 2 Mart Perşembe, Toshkent'te saat 8 buldu. Mikrofon aldı da Elmurat. O'zbekistonda 5 yil ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlangan jurnalist prezident Islom Karimovning jiyani Jamshid Karimov ozod qilindi. Kobulda sodir etilgan xudkush hujumda kamida 16 odam halok bo'ldi. AQSh senatori Vashingtondagi ko'chaga Boris Nemsov nomi berilishini taklif qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida 2012 yildan beri saqlanib kelingan jurnalist Jamshid Karimov ozod etildi. Bu haqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining so'z erkinligi bo'yicha mutasaddisi matbuot xizmati chorshanba kuni xabar berdi. Birinchi prezident Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov Jizzaxda yashagan va 2000 yildan boshlab xalqaro matbuot bilan hamkorlik qila boshlagan edi. 2004 yildan boshlab Jamshid Karimov senzuraga qarshi chiqqan va tanqidiy maqolalar yozgani uchun ta'qib qilina boshlangan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston hukumatining Jamshid Karimovni ozod etganini olqishladi va rasmiy Toshkentni Yusuf Ro'zimurod, Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Said kabi qamoqda qolayotgan jurnalistlarni ham ozod etishga chaqirdi. Afg'oniston poytaxti Kobulda 1 mart kuni politsiya bo'limi va milliy razvedka idorasiga uyushtirilgan 2 xudkush hujum oqibatida kamida 16 kishi halok bo'ldi, 40 odam yaralandi. Men idorada o'tirgan edim. Portlash bo'lishi bilanoq ishxonadan tashqariga chiqishga harakat qildim. Ikkinchi portlash sodir etilganidan so'ng ko'zimni ochsam, kasalxonada yotgan ekanman, dedi yaralangan politsiyachilardan biri Muhammad Usmon. Taliban harakati matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid bu 2 hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga olgani to'g'risida bayonot berdi. AQSh senatori respublikachi Marko Rubio Vashingtondagi Rossiya elchixonasi joylashgan ko'chani 2 yil oldin o'ldirib ketilgan rus muxolifati liderlaridan biri Boris Nemsov nomi bilan atash to'g'risidagi qonun loyihasini taklif qilmoqda. Marko Rubio bu borada Ozodlik radiosiga bergan intervyusida:
"It's important because it highlights a particular case of an individual who lost his life because of his opposition to the Putin government."
Bu juda muhim ishdir, chunki bu bir odam Putin hukumatiga muxolifatda bo'lgani uchun o'ldirib ketilganini eslatib turadi. Bu nafaqat mazkur ko'chalarga elchixonaga kelayotgan odamlarga, balki elchixonada ishlayotganlarga ham Rossiyaning bugungi prezidenti bandit va jinoyatchi ekanini eslatib turadi, deb bildirdi. Kreml va Putin siyosatining ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Boris Nemsov 2015 yilning 27 fevralida Kreml yaqinida o'ldirib ketilgan edi. Rossiyada 26-27 fevral kunlari minglab odamlar Nemsovni xotirlash mitinglarida ishtirok etdilar. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda bu yilgi Navro'z xalq sayli tarzida nishonlanadi va har yili bo'lgani kabi Toshkentda xos odamlarga taklif qilinadigan rasmiy tantana o'tkazilmaydi. Bu borada prezident Shavkat Mirziyoyev 1 mart kuni 2017 yilgi Navro'z umum xalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mirziyoyev O'zbekistonda joriy yilgi Navro'z xalq sayli sifatida o'tkazilishini yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishda bildirgan edi.
Shuning uchun mana hamma rayon hokimlari eshitsin, dalalarda, bog'larda sayl bo'ladi. Toshkentda ham mana shu 11 rayonimizda mana yangi bog'lar quryapmiz, biz topshiriq berdik, saylda qatnashamiz hammamiz. Tamam, odamlar emin, erkin, xolagan bog'iga borsin, yursin, mazza qilsin,
deb bildirgan edi O'zbekiston prezidenti. O'zbekistonda joriy yilda 199 loyihani amalga oshirish uchun 4 milliard 505 million dollarlik xorijiy sarmoyani o'zlashtirish nazarda tutilmoqda. Rasmiy Toshkent tomonidan tasdiqlangan 2017 yil uchun mo'ljallangan investitsion dasturda ta'kidlanishicha 79 loyiha bo'yicha 1 milliard 854 million dollar hukumat kafolati ostida olinadigan kreditlarni tashkil etadi. 120 loyiha bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan 2 milliard 650 million dollar o'zlashtirish belgilangan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Turkiya va O'zbekiston rasmiylari qariyb 1 milliard dollarlik sarmoyaviy hamkorlik masalasini muhokama qildi. Surxondaryoda fohishaxonaga aylantirilgan bog'chalar mojarosi ortidan viloyatning 10 ga yaqin rasmiysi ishdan olindi. 9 o'zbekistonlik Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga olindi. O'zbekiston eski harbiy uchoq va vertolyotlarni sotishni rejalayotgani xabar qilinmoqda. Qirg'izistondagi Atamekin partiyasi Bishkek yaqinida qulagan samolyotda Atamboyevning yuki bo'lgan deb da'vo qilmoqda. O'zbekiston banklari terminal yetkazib bera olmayapti. Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston eski harbiy uchoq va vertolyotlarni sotishni rejalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Sovet davrida ishlab chiqarilgan va O'zbekiston armiyasi foydalanib kelgan eski harbiy uchoqlarni sotayotgani to'g'risidagi xabarni Mudofaa vazirligi qisman tasdiqladi. Bu haqda Novosti O'zbekiston nashri 28 fevral kuni ma'lum qildi. 24 fevral kuni Rossiyaning Военное обозрение nashri Amerikaning Redfish Trading Company shirkati sotuvga 7 dona MiG-29 qiruvchisi, 5 dona Su-27 qiruvchisi, 1 dona Su-25 hujumchi samolyoti va 22 dona Su-17 qiruvchi bombardimonchi samolyotlarini qo'ygani va bu uchoqlar O'zbekiston harbiy havo kuchlariga tegishli ekanini yozgan edi. Nashrning bildirishicha Redfish Trading Company O'zbekistonga tegishli bo'lgan bu harbiy uchoqlar sotilishi to'g'risidagi ma'lumotni Facebook sahifasida e'lon qilgan. Novosti O'zbekiston nashri 28 fevral kuni tarqatilgan xabarda Mudofaa vazirligidagi manba bu ma'lumotni qisman tasdiqlaganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonda harbiy texnikani sotish bilan o'z maxsus impeks tashkiloti shug'ullanadi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi o'z maxsus impeksga eskirgan harbiy texnikani sotish bo'yicha tender o'tkazish iltimosi bilan murojaat qilgan. Shundan so'ng bu tashkilot eskirgan harbiy texnikani sotish bo'yicha tender e'lon qilgan. Biroq hozircha tender g'olibi aniqlanmagan va sotuvga qo'yilgani aytilayotgan harbiy texnika doimiy xizmat o'tash joylarida saqlanmoqda, deb yozadi Novosti O'zbekiston Mudofaa vazirligidagi manbaga tayangan holda. Mudofaa vazirligidagi manba sotuvga uchoqlardan tashqari eskirgan harbiy vertolyotlar ham qo'yilishini, biroq ularning o'rniga yangi texnikani sotib olish rejasi hozircha yo'q ekanini ham aytgan. Biroq prezident Mirziyoyev 14 yanvar vatan himoyachilari kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida 2017-2021 yillar oralig'ida mamlakat armiyasi qayta qurollanishi, mavjud harbiy aslaha va texnika to'liq ta'mirdan chiqarilishini ma'lum qilgan edi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa 1 fevral kuni Izvestiya nashriga yaqin oylarda o'tkazilishi rejalashtirilgan Mirziyoyevning Moskvaga qiladigan tashrifi doirasida harbiy texnik hamkorlik masalasi ham muhokama qilinishini bildirgan. Izvestiya gazetasi muzokaralar muvaffaqiyat bilan tugagan taqdirda Moskva qurol aslaha bozorida yangi sherikka ega bo'lish haqida yozgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 9 mehnat muhojiri Qozog'iston Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda Rossiya chegarachilari tomonidan qo'lga olindi va Rossiyaga kiritilmadi. Ma'lum bo'lishicha, muhojirlar sovuqda qolib, oyoqlarini sovuq urgan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek. 2017 yilning 12 fevralida Rossiyaning Qo'rg'on va Tyumen viloyatlari bo'yicha FSB boshqarmasining chegara xizmat xodimlari Tilinli tumanida Qozog'istondan chegarani noqonuniy kesib o'tayotgan 9 nafar shaxsni, jumladan 2 ayolni hibsga oldi. Qozog'istonning Qo'stanay viloyati tomonidan noqonuniy kirib kelganlarning hujjatlari tekshirilgandi. Ularning hammasi O'zbekiston grajdanlari ekani ma'lum bo'ldi. YouTube tarmog'ida viloyat chegara boshqarmasi xodimlarining hodisa joyidan olingan operativ video tasviri paydo bo'ldi. Chegara xizmati o'zbek muhojirlari hayot va sog'liq uchun o'ta xavfli yo'lni tanlaganliklarini xabar qilmoqda. Qalin yoqqan qor va sovuq haroratda chegara postlarini aylanib o'tgan muhojirlar sovuq qotib qolgani, ulardan 4 nafari chegara xizmatchilari tomonidan mahalliy shifoxonaga olib kelingani va ularga oyoqning sovuq urishi tashxisi qo'yilgani aytildi. Shifokorlar o'zbekistonlik muhojirlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatdi. Baxtli tasodif tufayli birortasining ham oyoqlari amputatsiya qilinmadi. Chegara xizmatida chegarabuzar O'zbekiston vatandoshlarining aksari muqaddam Rossiyada ishlagani, biroq migratsiya qonunchiligini buzgani va ma'muriy javobgarlikka tortilgani uchun mamlakatdan badarg'a qilinganini bildirishdi. Shu sababli Rossiyaga qonuniy yo'llar bilan kirish imkonidan mahrum etilgan migrantlar Rossiya-Qozog'iston chegarasini, chegara postlarini aylanib o'tib kirmoqchi bo'lgan. Qo'rg'on va Tumen viloyatlari bo'yicha FSB boshqarmasi 9 nafar O'zbekiston grajdaniga nisbatan davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlik aybini qo'ydi. O'zbekistonlik mahbuslar tergov yakuniga qadar tergov izolyatorida qoladi. FSB bu muhojirlar uchun Rossiya chegarasi umrbod yopilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Ozodlik Rossiyaga kirish taqiqlanganligi sababli uning chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga tushayotgan o'zbekistonlik muhojirlar haqida xabar berib keladi. Kuzatuvlarga ko'ra, aksar hollarda chorasizlik va ishsizlik tufayli muhojirlar taqiq qo'yilganiga qaramasdan Rossiyaga ish izlab kelishga majbur bo'lishadi. Rossiya Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 3 yilda 1 million 700 mingdan ziyod mehnat muhojiriga Rossiyaga kirish taqiqlangan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Atamekin partiyasi Bishkek yaqinida qulagan samolyotda Atamboyevga tegishli yuklar bo'lgan deb iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Qirg'iziston parlamentidagi Atamekin fraksiyasi rahbari Umurbek Tekeboyevning qo'lga olinishi Kiprdan topilgan ma'lumotlar bilan bog'liq dedi Atamekin partiyasi yuristi Talaygul Toktakunova Bishkekda bo'lgan matbuot anjumanida. Uning da'vo qilishicha Kiprga qilgan safari chog'ida Tekeboyev Bishkek yaqinida qulab tushgan Boeing 747 yuk samolyotiga daxldor muhim hujjatlarni qo'lga kiritgan, ammo bu ma'lumotlarni e'lon qilishga ulgurmagan. Atamekinning huquqshunosiga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu hujjatlarni Tekeboyevdan birinchi bo'lib olish uchun uni aeroportda qo'lga olishgan. Hujjatlarda Turkiyaning o'ta maxfiy degan yozuvi bo'lgani ham aytildi. Toktakunovaning xabar qilishicha, hujjatlarda 16 yanvar ertalab qulab tushgan samolyotdagi yuk Almazbek Atamboyev va uning turmush o'rtog'iga tegishli ekani aytiladi. Samolyot bortida esa elektronika, qimmatbaho metallar va toshlar bo'lgan. Toktakunovaning aytishicha, bu hujjatlar faqat deputatlar komissiyasiga taqdim etiladi. Huquqshunoslarga ko'ra, Tekeboyev Kipr va Venaga qilgan safari mobaynida qulab tushgan Boeing 747 samolyotidagi yuk haqida ma'lumotlarni olgan. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati axborot siyosat bo'limi mudiri Almaz Usonov Atamekin partiyasi yuristining bayonotini g'irt yolg'on deb baholadi. Bu haqda esa Azadlik radiosi xabar qilmoqda. Eslatamiz, 13 fevral kuni Tekeboyev prezident Almazbek Atamboyevning Kipr sohillaridagi mulki haqida ma'lumot topganini aytgan edi. Siyosatchi yaqin kunlarda jamoatchilikka batafsil ma'lumotlarni taqdim etishini bildirgan edi. Ammo shu kunning o'zidayoq Atamboyev bosh prokuraturaga Tekeboyev tomonidan aytilgan ma'lumotlarni tekshirish va chora ko'rish uchun buyruq bergan edi. 26 fevral tongida esa Tekeboyev Istanbuldan uchib kelgan chog'ida Manas aeroportida qo'lga olinib, 48 soatga hibs qilindi. Tekeboyev rossiyalik tadbirkor Leonid Mayevskiy arizasiga binoan qo'lga olingan. Mayevskiy o'z arizasida 2010 yili Tekeboyevga Megacom kompaniyasining aksiyalarini sotib olishda yordam berish uchun 1 million dollar pul berganini yozgan. Prezident Almazbek Atamboyev esa Tekeboyevning hibsga olinishi haqida izoh berar ekan, bu voqeaga siyosiy tus bermasligini bildirdi.
Поэтому я здесь никакой политики не вижу. Я вижу политику в том, что многие другие стали бояться, что их дела выполнят.
Men bu yerda hech qanaqa siyosatni ko'rmayapman. Aksincha, bu ishning siyosiy jihati shu bahona boshqalar ham ayb ochilib qolishidan qo'rquvga tusha boshlaganidadir menimcha, dedi Atamboyev. Tekeboyevning hibsga olinishi ortidan Qirg'izistonda boshlanib ketgan norozilik namoyishlari va buning ortidan Qirg'izistonda navbatdagi inqilob boshlanishi mumkin mazmunidagi xavotirlarga javoban Atamboyev:
"Поэтому, если будет третья революция, я не буду её делать." Революциям в Кыргызстане поставлена точка.
Agar 3-chi inqilob bo'ladigan bo'lsa, uni men qilmagan bo'laman. Qirg'izistonda inqiloblarga nuqta qo'yilgan, dedi. Ayni paytda qirg'izistonlik muxolifatchilar Umurbek Tekeboyevning hibsga olinishini siyosiy ta'qib deb hisoblamoqda. Tekeboyev keyingi 1 yil ichida prezident Atamboyev va uning yaqinlarini korrupsiyaga aralashganini iddao qilib kelayotgan edi. Umurbek Tekeboyevning qamoqqa olinishi ortidan Qirg'izistonning turli shaharlari, jumladan poytaxt Bishkekda muddatsiz norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Namoyishlarda sobiq prezident Roza Otunboyeva ham Tekeboyevni qo'llab nutqlar so'zladi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kHz 21.97 metr, 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21dan 22gacha 9390 kilogerts 39.7 metr, 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Turkiya va O'zbekiston rasmiylari qariyb 1 milliard dollarlik sarmoyaviy hamkorlik masalasini muhokama qildi. Surxondaryoda fohishaxonaga aylantirilgan bog'chalar mojarosi ortidan viloyatning 10ga yaqin rasmiysi ishdan olindi. Sirdaryolik pensioner 9 oy oldin chiqqan gazetani sotib olishga majburlangandan arz qildi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev nuqtai nazarini tinglaysiz.
Bozorlardagi do'konlarda 95% terminal yo'q.
Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston delegatsiyasining Istanbul so'zlashuvlarida 1 milliard dollarga yaqin investitsion loyihalar muhokama qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston delegatsiyasining Turkiyaga qilayotgan safari tafsilotlariga yaqin mulozim o'z shaxsi sir qolish sharti bilan Toshkent rasmiylarining 28 fevral va 1 mart kungi uchrashuvlari ham asosan turli biznes loyihalari, kredit va sarmoyalar masalasiga qaratilganini bildirdi. Seshanba kuni tomonlar qator memorandumlarga qo'l qo'yishdi. 10ga yaqin sohada taklif etilgan investitsion loyihalar qimmati qariyb 1 milliard dollarga boradi. Bular orasida dori-darmon, o'z kimyo sanoat, o'z farm sanoat, o'zbek yengil sanoat holdinglari, turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi imzolagan alohida hujjatlar bor. Bu memorandumlar sodda qilib aytganda O'zbekistondagi investitsiya imkoniyatlarini o'rganib chiqib, katta loyihalarni birgalikda amalga oshirish haqidadir, dedi Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Prezident turklar dunyoda yetakchi o'rinlarda turadigan to'qimachilik, yengil sanoat, turizm, maishiy ximiya kabi sohalarni jalb qilishni alohida topshirgan. Masalan, o'zbek tomoni turklarni turizm sohasida kamida 5 ta katta loyihaga taklif qildi. Ular orasida Zomin, Chimyonda xalqaro standartlardagi tog' chang'i kurorti barpo etish taklifi bor. Yotqiziladigan sarmoya xavfsizligi, daromadni erkin konvertatsiya qilib, erkin olib chiqish kabi narsalarni hukumatlar aro kelishuv bilan kafolatlash taklif qilinmoqda, dedi O'zbekiston delegatsiyasining Turkiya safari tafsilotlaridan yaxshi xabardor mulozim. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan o'tgan yilning 18-noyabr kuni Samarqandga borib, O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan va o'shandagi muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan qariyb 3 soatcha muloqot o'tkazgan edi. Ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikda yangi sahifa ochish haqida gap borgan bu muloqot tafsilotlaridan xabardor rasmiyning Ozodlikka aytishicha, Erdoğan Turkiyaning O'zbekistonga milliardlab dollar sarmoya yotqizish istiqboli haqida gapirgan. Turkiya prezidentining O'zbekiston delegatsiyasi bilan rasmiy 15 daqiqalik uchrashuvi 1 mart kuni Anqarada rejalashtirilgan bir paytda prezident Erdo'g'onning Rustam Azimov boshchiligidagi delegatsiyani kutilmaganda 27 fevral kuni Istanbuldagi Beylarbeyi saroyida qabul qilib, 2 soatcha gaplashishi Samarqandda berilgan ana shu va'daning amalga oshish ehtimolini kuchaytirgan. Erdo'g'on o'zbek delegatsiyasini juda yaxshi kutib olganidan keyin Azimovning Anqaradan kredit undirish umidi ancha kuchaydi. Bugun Markaziy bank, Milliy bank va boshqa banklar bilan shu masalada gap bo'layapti. Azimov O'zbekistonning moliyaviy yuzi sifatida yaxshi tanilgan figura. U borgan joydan quruq qaytadigan odam emas. Kerak bo'lsa Anqarada yana bir oy qolib bo'lsa ham bir narsa undiradi, dedi Istanbuldagi Ozodlik manbasi. Hozircha na turk va na o'zbek rasmiy matbuot O'zbekiston delegatsiyasining safari davomida erishilgan kelishuv va natijalar haqida rasmiy xabar tarqatmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 1 martdan boshlab O'zbekistonda terminalsiz savdo qilish taqiqlanadi. Ayni paytda savdogarlar terminal bilan bog'liq muammolardan cho'chiyapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Kecha Sirdaryoning Sayxunobod tumanida yashovchi tadbirkor yigit o'z do'koniga o'rnatish uchun Gulistondan terminal xarid qildi. Elektr bilan ishlaydigan terminal oldim. Batareyka bilan ishlaydigani yo'q ekan. Shunga ertaga tekshirib qolmasin deb olaverdim. Lekin bizni qishloqda tez-tez svet o'chadi. Shu paytda tekshiruvchilar kelsa nima qilaman bilmadim, dedi Sirdaryolik tadbirkor. Prezident qaroriga ko'ra 1 martdan O'zbekistondagi chakana savdo va savdo xizmat ko'rsatish sohasidagi barcha tadbirkorlik subyektlarida terminallar bo'lishi majburiy hisoblanadi. Ozodlik mamlakatning turli hududlaridagi tadbirkorlar bilan bog'lanib, terminal o'rnatish jarayoni deyarli yakunlanayotganini aniqladi. Terminali yo'q tadbirkorlar uchun 28 fevral so'nggi muddat va 1 martdan boshlab ular soliqchilarning nazorat xaridi payti qo'lga tushmasligi uchun terminal o'rnatish harakatida. Chirchiqlik tadbirkorning aytishicha, uning firmasi 2004 yildan buyon terminal bilan ishlaydi.
Terminalning afzalligi bo'lsa, ishchilarimiz hammasi plastik kartochkaga o'tgan. Shuning uchun bizda naqd pulli savdomiz yo'q, faqat terminalda savdo qilamiz. Biz uchun qulay.
Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan aksar tadbirkorlar terminal bilan bog'liq muammolardan shikoyat qilishdi. Andijonlik tadbirkor yigit terminal orqali savdo qilingan pulni bankdan naqd olish qiyinligini aytadi.
Bankga kelsangiz bank bermayman deyapti. Virtual qabulxonaga olsangiz shahar hokimiyatiga qog'ozlar beryapti, bank beradi deb. Tadbirkorlar nima qilish kerak? Terminalni majburan qo'ydiryapti shu 1 martda. Hamma yerga majburan qo'ydiryapti. Qo'ydirgandan keyin savdo qilgan pulni tovar ola olmagandan keyin pul berib turish kerak edi bankdan. Ming qaror farmon chiqargan bilan banklar umuman ishlamayapti,
dedi andijonlik tadbirkor. 2009 yildan buyon terminaldan foydalanib nadigan qurilish do'konlaridan birining egasi esa terminal orqali sotilgan tovarni qaytarish va almashtirish qiyinligini aytadi.
Kartadachi, bunaqangi qiyin, hali bankga tushib ketadi tushgan, hozir onlayn kartalar hammasi. Qanaqa qilib yetishni ham bilmaymiz uni biz. Bir marta bo'lgan shunaqangi paxta olganda bittasi, o'shaqa bo'lib ketgandan keyin unga anaqangi bankdan o'sha pulni yetishga ruxsatnoma olib, 2-3 xil o'zaro aktlar tuzilib, mashaq qilingandi.
Tadbirkorlar bilan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda terminal orqali savdo qilayotgan shoxobchalardan naqd pul savdo 30%ni tashkil qiladi. Prezident qarorida chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlari naqd yoki karta orqali hisob-kitob qilish shakliga qarab narxlarni sun'iy ravishda oshirsa yoki tushirsa, buning uchun eng kam shaxsning 30 barobari miqdorda jarima qo'llanishi aytilgan. Shuningdek, chek qog'ozini mijozga berishdan bosh tortgan tadbirkorlar huquqbuzar sifatida jarimaga tortiladi. O'tgan haftada Mirziyoyev shaqi, pensiya va nafaqalar va stipendiyalar to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qarorga imzo chekkan. Mazkur hujjat naqd pul va plastik kartalar vositasida to'lov tizimidagi muammolarni bartaraf qilishga qaratilgan aytildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Fohishaxonaga aylangan bog'chalar voqeasi ortidan rasmiylar ishdan olindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Surxondaryoda kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'cha qorovullari va tarbiyachilar sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olindi. Surxondaryo viloyat hokimligidagi mulozimga ko'ra, Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalardagi axloqsizlik holatlari shu hafta oxirida viloyat hokimiyati maxsus yig'ilishida ko'rib chiqiladi. Surxondaryodagi 4 bog'cha tunda fohishaxonaga aylantirilgani masalasi viloyat xalq ta'lim boshqarmasi jiddiy ko'rib chiqilgan. Manbaga ko'ra, masalaga panja orasidan qaragan 10 yaqin mulozim ishdan olingan. Suhbatdoshga ko'ra, hali bu masalaga uzil-kesil nuqta qo'yilmagan.
Termiz shahridagi 2-chi bog'cha va 23-chi bog'chada shu voqea yuz bergan. Bu ikkala bog'chaning mudrasini ham mehnat shartnomasi bekor qilindi. Denov va Angor tumanidagi bog'cha mudralariga nisbatan ham shunday chora ko'rildi. Bundan tashqari, Denovdagi 10-chi bog'cha tarbiyachilari ishdan bo'shatildi. Denov tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Suvonov Haydar Umarovich ishdan bo'shatildi. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasining maktabgacha ta'lim bo'yicha metodisti ishdan olindi. Ayni soha bo'yicha yana 3 xodimni ishdan olish uchun hujjatlar tayyor,
dedi Surxondaryo viloyat hokimligidagi ism aytilishini istamagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalarda tungi paytlarda qo'shmachilik va fohishaxona saqlash faoliyati yuritilganlik holatlari aks etgan video tasvir muhokama qilinmoqda. Termizdagi mahalliy TV joriy yilning fevral oyida namoyish qilgan bu videolavha o'tgan yilning noyabrida Surxondaryodagi bog'chalarda olib borilgan tezkor tadbir materiallariga asoslangan.
Qo'shmachilik va fohishaxona saqlash jinoyatini sodir etganligi ma'lum bo'ldi.
Videolavhada Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalarning kechqurunlari fohishaxonaga aylangan aks etgan. Bog'cha qorovullari
bolalar dam oladigan xonani pul evaziga jinsiy xizmat ko'rsatadigan ayollarga bergani ushbu videolavhada ko'rsatiladi.
Hodisani qilib qo'ydi-da, endi qildi uni.
Surxondaryo viloyat prokuraturasidagi xodim Ozodlik bilan mikrofon suhbatda ushbu reydga oid ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi.
Termizdagi 2-chi va 23-chi bog'chalarda 2016 yilning noyabr oyida kechqurun 18-da o'tkazilgan reyddan oldin bu ikkala bog'chaga yashirin kuzatuv kameralari o'rnatildi. Bevosita reyd paytida bog'chani fohishaxonaga aylantirgan qorovullar Musayev Muhiddin va Allayorov Rustamlar qo'lga olindi,
deydi suhbatdosh. Surxondaryo mahalliy TV'sida namoyish qilingan va shu kunlarda tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'layotgan videoda kichkina bolakayga pichoq o'qtalgan oq xalatdagi katta yoshli tarbiyachi ayol va unga qo'shilib bolalarni qo'rqitish bilan shug'ullangan yana 3 nafar bog'cha xodimi aks etgan. Videoda bolalarni jismoniy va psixologik jazoga tortayotgan bog'cha opa yosh bolalarga pichoq o'qtalib, ularni siltab, tilini va jinsiy a'zosini kesib, tualetga tashlash bilan tahdid qilib qo'rqitadi. Videoda tarbiyachi opa kattagina pichoqning o'tmas tomonini bola tanasiga tegizgani va bolani ishtonini yechib, tahqirlagani ham aks etgan. Bolalarni tahqirlash jarayonida atrofdagi boshqa tarbiyachi ayollarning qahqaha otib kulgani, holda tomoshabin bo'lib turgani ham kuzatuv videosidagi tasvirdan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Tramp NATOni yaqindan qo'llashi hamda AQSh armiyasi budjetini oshirishni va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. 28 fevral kuni Kongressning umumiy yig'inida ilk bor so'zga chiqqan Tramp o'z saylov kampaniyasi davomida bergan va'dalarini yana takrorladi. Prezident Amerika shaharlari e'tibordan chetda qolayotgani, amerikalik ishchilar aziyat chekayotgani, tibbiy xizmatlar narxi o'sayotgani, AQSh infratuzilmasi nurayotgani hamda immigrantlar qo'l urayotgan jinoyatlar soni ko'payayotganini ta'kidladi. Prezident o'z nutqi davomida xorijiy siyosat bo'yicha rejalar haqida batafsil to'xtalmadi. Ayni paytda Tramp radikal islomiy terrorizm hamda islom davlati jangari guruhini tormor qilishga chorladi. Jumladan AQSh prezidenti shunday dedi: "Mudofa vazirligiga qonunga bo'ysunmaydigan, turli e'tiqod va qarashlarga ega musulmonlar va xristianlarni, erkaklar, ayollar, bolalarni qirib kelayotgan vahshiylardan iborat bo'lgan IShIDni barbod qilib, yo'q qilish rejasini tuzib chiqishni topshirdim. Biz hamkorlarimiz, jumladan musulmon dunyosidagi do'stlar va hamkorlarimiz bilan mazkur qabih dushmanni sayyoramiz yuzidan yo'q qilish uchun kurashamiz", dedi AQSh prezidenti. O'tgan yilgi saylov kampaniyasi davomida Donald Tramp NATOning birorta a'zosiga qilingan hujumni butun blokka qilingan hujum o'laroq ko'rish siyosatini tanqid qilgan edi. Bu esa harbiy blokning ko'plab a'zolarini xavotirga solgan. Kechagi nutqi davomida esa prezident NATO a'zolarini ko'nglini xotirjam qilishga urindi. Ammo Tramp a'zo mamlakatlar NATO xarajatlarini teng bo'lishish uchun ko'proq harakat qilishi kerakligi haqidagi fikrlarini ham takrorladi.
We strongly support NATO.
Biz NATOni yaqindan qo'llab-quvvatlaymiz, dedi Donald Tramp. Ammo Tramp Rossiya-Ukraina mojarosi, Suriyadagi urush, Janubiy Xitoy dengizida Xitoy va AQSh o'rtasida yuzaga kelgan taranglik va boshqa mojarolar haqida to'xtalmadi. Tramp o'z nutqini keyingi paytda yahudiylarga qilinayotgan tahdidlarni hamda Kanzasda hindistonlik muhojirlarni mo'ljalga olgan otishmani qoralashdan boshladi. Prezident yana xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgan huquq-tartibot idoralari xodimlarini ham yodga oldi. Ayni paytda Tramp bu chiqishi davomida harbiy xarajatlar ko'lamini oshirishini ham ta'kidladi.
I am sending Congress a budget that rebuilds the military, eliminates the defense sequester.
Men Kongressga armiyani qayta tuzuvchi, mudofa byudjetidagi yetishmovchiliklarni bartaraf etuvchi hamda Amerika tarixida ko'rilmagan darajada milliy mudofa xarajatlari ko'lamini oshiruvchi byudjetni yuboraman, dedi AQSh prezidenti Donald Tramp 28 fevral kuni Kongress yig'ilishida qilgan ilk chiqishida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Sirdaryo viloyati Guliston tumanidan ozodlikka yozgan mushtari 9 oy oldin chiqqan gazeta unga majburan sotilganini iddao qildi. Mushtarining aytishicha, hammaga majburan tarqatilgan gazeta uchun to'lov pensiyadan olib qolingan. Mushtarining maktubidan iqtibos: "Bugun o'ta qiyinchilik bilan navbatda va tiqilinchda qariyalik pensiyamni oldim. Pensiyani olgandan so'ng gaz va svet to'lovlarini amalga oshirdim. Yana majburan hammaga tarqatilgan gazetaga pensiyadan olib qolishdi. Shoshilinchda olib kelaverdim. Biroq uyga kelib qarasam, tarqatilgan 2 ta gazeta ham Donetsk'ga. Afrosiyob gazetasi 2016-yilning 26-may kuni chop etilgan, Mozaika gazetasi esa 2016-yilning 25-may kuni chop etilgan, deydi mushtari. Mushtarining iddao qilishicha, u hech qachon berilmagan suvga ham kommunal to'lovini pensiyadan to'lab kelmoqda. Zangiota tumanidan ozodlikka yozgan mushtari 31 sonli davlat bog'chasida turli bahonalar bilan ota-onalardan uzluksiz mablag' yig'layotganini aytdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Zangiota tumanidagi 31 sonli bog'chada remont uchun deb 120 ming so'mdan yig'ishmoqda. O'tgan yilning sentyabr oyida kanselyariya buyumlari uchun 128 ming so'mdan yig'gan edi. Shuningdek, o'yinchoqlarga ham alohida 20 ming so'mdan oldi. Endi remontga ham to'lash kerak ekan. Bog'chada shuncha pul yig'ilsa ertaga maktabda qanday bo'ladi? Nimaga davlat bog'chasida ota-onalarning zimmasiga bank roli yuklatildi, deydi mushtari. Shuningdek, mushtarining bildirishicha bitta guruhda 43 ta bola bor. Mushtari bu holat bolalar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytar ekan, shu bilan birga tarbiyachining ishini ham og'irlashtirishini ta'kidlaydi. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoda zafaron plantatsiyalarini ekishga topshiriq berdi. O'zbekiston bozorlarida qimmatlab ketgan kartoshkaga navbatlar paydo bo'ldi. Toshkent va Namanganda avtomobil yo'llaridagi xandaqlar loy bilan yamalmoqda. Rossiyalik faol Ildar Dadin qamoqda 15 oy ta'qirlanganini aytmoqda. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev nuqtai nazarini tinglaysiz.
Bozorlardagi do'konlarda 95% termalar yo'q.
Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston bozorlarida kartoshka olish uchun navbatlar paydo bo'ldi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida kartoshkaga navbat yuzaga kelgani haqida o'sha yerdagi mobil muxbirimiz xabar berdi. Mavzuni o'rganish chog'ida O'zbekistonning boshqa tumanlarida ham kartoshka narxi so'nggi bir oy ichida 100% ga qimmatlagani ayon bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan kartoshka importyorining aytishicha, respublika oziq-ovqat zaxirasida yetarli miqdorda kartoshka yig'ilmagani bunga asosiy sababdir. So'nggi kunlarda O'zbekistonning ayrim hududlari bozorlarida kartoshka narxi o'rtacha 2 baravarga qimmatladi. Toshkentning Farhod bozorida sabzi sotadigan va o'zini Ravshanbek deb tanishtirgan yigitning Ozodlikka aytishicha, bundan bir oy avval har kilosi 1000 so'mdan sotiladigan mahalliy kartoshka 2800 so'mga chiqqan.
2800-2900 sotishyapti o'zi. Bir hafta chaldi, 2400 so'mdi. Mancha tortilib qolgan edi. Eng kartoshka chiqsalar shunaqa-da.
Kartoshka tortilib qoldi bozorda degan Ravshanbek nazarida bu mavsumiy holat. O'zbekistonga chet eldan kartoshka import qiladigan logistik shirkat vakilining Ozodlik bilan suhbatda ta'kidlashicha, bozor muvozanatini ushlab turish uchun davlat zaxirasida turishi kerak bo'lgan kartoshka tugagan. Vaqtida yetarli g'amlanmagan, shu kunlarda masalan mintaqadagi mamlakatlardan tezda keltirib bozorni muvozanat qilish haqida ham o'ylashmayapti. Bir oy ichida kartoshkani 100% qimmatlagani jiddiy muammo, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik sobiq mulozim Anvar Mirzo Husaynov buning sabini bu yil kartoshkaning kasallanib hosilining kam bo'lgani bilan ham izohladi.
Jazirama issiq bo'lganligi uchun O'zbekistonda kartoshka yetishtirish juda bir haligi mavsumiy bo'lish kerak. Kartoshkani asosiy qismini biz import qilishimiz kerak. Endi biz birozgina fikrimizni o'zgartirishimiz kerak. O'sha bir o'tgan rahbar zamonida shunaydiki, shu O'zbekiston hamma narsa bilan o'zini ta'minlash kerak. Kartoshka bilan ham shu jumladan. Endi bu kulgili narsa. Kartoshka bizda yaxshi hosil bermaydi.
O'zbekistonda har yili 1.5-2 million tonna kartoshka mashaqqat evaziga yetishtiriladi. Shu kartoshkani Belarusdan olib kelish arzon va mantiqli bo'lar edi, deydi sobiq mulozim. O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoda zafaron plantatsiyalari tashkil etishni topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shanba kuni Qashqadaryo viloyatiga qilgan safari davomida o'tkazgan yig'ilishlaridan birida Prezident Shavkat Mirziyoyev dehqon va fermerlarga yana bir yangi topshiriq berdi. Prezident zafaron ekib, uni eksport qilinglar va mamlakatga valyuta olib kelinglar degan gapni jiddiy qo'ydi. Hozir viloyat hokimligi asosan tog'li hududlardagi tumanlar bilan zafaron plantatsiyalari tashkil etish masalasida zudlikda ish boshladi. Bir hafta 10 kun ichida kimning qayerga qancha kishining rejasi ishlab chiqiladi, dedi Prezident Mirziyoyev o'tkazgan yig'ilishda bevosita qatnashgan qashqadaryolik agronomlardan biri Ozodlik bilan suhbatda.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryodagi tog' va tog'oldi hududlarida zafaronchilikni yo'lga qo'yish topshirig'i munosabati bilan Ozodlik muxbiri Shahrisabz va Kasbi tumanlaridagi ayrim fermerlar bilan bog'landi. Zafaron degan so'zni eshitganini aytgan bu suhbatdoshlar, na o'zlari va na ota-bobolari bunday o'simlikni ekib ko'rmaganini e'tirof etdilar. Qanaqa o'simlik u? Qanday ekilib, qanday yetishtiriladi bilmayman. Agar foydali bo'lsa ekamiz, nega ekmaymiz? Dedi Shahrisabzlik yirik fermerlardan biri. Zafaron sabzardoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik va uning ayrim yovvoyi turlari O'zbekiston Adir va tog'larida tabiiy holda o'sadi. Zafaronning gul ustunchasi pazandachilik va farmatsevtikada ishlatiladi. Qizil oltin deb nom chiqargan zafaron ming yillardan beri eng qimmat o'simlik bo'lib qolmoqda. Uning 1 grammi bahosi turiga qarab 10 dollardan 65 dollargacha boradi. Jahon bozoridagi 1 yillik zafaron miqdori 300 tonna atrofida chamalanadi va uning qariyb 95% Eronning g'arbiy Xorazon mintaqasida yetishtiriladi. 1 gektarlik zafaron plantatsiyasidan ko'pi bilan 1 kilogramm quruq zafaron olish mumkin va 1 kilogramm hosil uchun kamida 150 ming dona binafsharang gulini 3 hafta ichida erta tongda qo'l bilan terish kerak bo'ladi. Zafaron yetishtirish maxsus iqlim barobarida juda mashaqqatli va mehnat talab bo'lgani bois, uni ekish va yetishtirish bahosining qimmatligiga qaramay ommalashmagan. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi tadqiqotlariga ixtisoslashgan o'quv markazlaridan biri mutaxassisi, zafaron ekish tajribasi o'tgan asr boshlarida ham O'zbekistonda sinab ko'rilgani, ammo o'zini oqlamagani uchun to'xtab qolganini aytdi. Prezident Mirziyoyev aytdi deb endi ura-ura boshlanadi. Fermerlarni zafaron ekishga majburlashadi. Lekin bu narsa iqtisodiy jihatdan o'zini oqlaydimi, yo'qmi, buni hech kim bilmaydi. Zafaronni qishloq xo'jaligiga olib kirish uchun birinchidan davlatning o'zi buyurtmachi bo'lishi kerak. Ikkinchidan uning bozori aniq bo'lmog'i kerak. Kimga, qaysi narxda, qancha sotamiz degandek. Hozircha zafaron oltindan qimmat ekan, ekib sotamiz u, valyuta olib kelamiz degan gap bor xolos. Unga ajratiladigan yer, ketadigan mehnat va resurslar o'zini oqlaydimi? Sotadigan bozorimiz bormi? Bu savollarga hozircha javob yo'q, dedi Ozodlik suhbatlashgan olimlardan biri.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Shveytsariyadagi Lombard Odia xususiy bankining O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullarni yuvishga aloqasi tergov qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Shveytsariya federal prokuraturasi bankning marhum prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvish jinoyatiga aloqasini tekshirish maqsadida jinoyat ish ochganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura 200 yildan oshiq tarixga ega bo'lgan Lombard Odia xususiy bankining alohida xodimlari harakatlari ma'lum muddatdan buyon tergov qilinayotgani va hozircha gumon qilinayotgan jinoyatga qancha odam aloqador ekani ma'lumligini bildirdi. 23 fevral kuni Shveytsariya bosh prokuraturasi tarqatgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Jinoyat ishi tergovi jarayonida aniqlangan ma'lumotlar pul yuvishga oid jinoyat iddaosi va bunga daxldor shaxslar, shu jumladan O'zbekiston sobiq prezidentining qizi ham daxldor ekaniga oid iddaolar bo'yicha tergov surishtiruv ishlari bormoqda deyiladi. Jenevada joylashgan Lombard Odia xususiy banki 1796-yilda ochilgan va Reuters agentligiga ko'ra, bank rahbarlarining o'zi hisobiga kelib tushayotgan pullar noqonuniy bo'lishi mumkinligi haqida gumon bilan 2012-yilda pul yuvishga oid bank amaliyotlarini Shveytsariyada tekshirib boruvchi organlarga murojaat qilgan. Reuters agentligiga ko'ra, bank matbuot kotibi O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullar yuvilganiga oid da'volar bir necha yildan buyon tergov qilinayotganini tasdiqlagan. Tergov hanuz davom etmoqda va bank tegishli idoralar bilan to'liq hamkorlik qilmoqda, deya iqtibos keltiradi agentlik Lombard Odia xususiy banki matbuot kotibi so'zlaridan. Shveytsariya bosh prokuraturasi O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvishga oid jinoyat da'volarini 2013-yildan buyon tergov qilmoqda. AQShda chiqadigan Wall Street Journal nashriga ko'ra, 9-10 dekabr kunlari Shveytsariya prokurorlari mamlakat mahkamasi tomonidan tayinlangan advokat ishtirokida Toshkentda Gulnora Karimovani jami 23 soat davomida so'roq qilishga muvaffaq bo'lgan. Bu 2012-yil yozida Shveytsariya prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznes sheriklariga qarashli bank hisoblaridagi 800 million dollarga yaqin pulni muzlatgandan buyon Shveytsar prokurorlarining Karimova bilan birinchi bor yuzma-yuz savol-javob qilishidir. Bu pullarning korrupsiya va pul yuvishga aloqadorlik ayblovi asosida muzlatilishiga muvaffaq bo'lgan Shveytsariya prokuraturasi 2013-yil sentyabrida ularning asl egasi deb 2012-yilgacha O'zbekistonning Jenevadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy namoyon bo'lib ishlagan Gulnora Karimova ekanini rasman gumon qilib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ikkinchi
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda o'z faoliyatini qaytadan boshlashni rejalashtirmoqda. Ushbu reja haqida Ozodlikka bankning bir necha vakili ma'lum qildi. Biroq bu haqda bank idoriy kengashi nihoyiy qarorni hozircha olgani yo'q. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismlari sir qolishini so'ragan bank yuqori xodimlariga ko'ra, bank faoliyatini O'zbekistonda qaytadan boshlash niyati Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha ijroiy direktori Natalya Xanjenkova boshchiligidagi delegatsiyaning fevral oyi boshida Toshkentga safari ortidan ko'zga tashlanmoqda. Bank yetakchi mutaxassislaridan iborat 10 kishilik delegatsiya Toshkentda 5 kun davomida tashqi ishlar va boshqa davlat vazirlari bilan muloqotlar o'tkazdi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati vakili ham rasmiy Toshkent Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan aloqalar iliqlashayotganini e'tirof etdi. Ushbu nufuzli bank O'zbekistonda yirik loyihalarni moliyalashtirishni 2007-yilda to'xtatib qo'ygandi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vakilining aytishicha, delegatsiya ilk bor O'zbekistondagi xususiy biznes vakillari bilan ham bemalol uchrashish imkoniyatiga ega bo'lgan. Eshiklarni O'zbekiston ochyapti. Avvaliga qaraganda munosabat 180 gradusga o'zgargan. Mirziyoyevdan boshqa istagan vazir bilan uchrashuvlar bo'ldi. Dialoglar ochiqcha bo'ldi. Birinchi marta xususiy biznes vakillari bilan ham muloqotlar yo'lga qo'yildi, dedi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xodimi. Uning ilova qilishicha, muzokaralar markazida O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishining strategik istiqbollari va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan ehtimoliy hamkorlik sohalari turgan. Muloqotlar umumiy bo'ldi, ammo O'zbekiston tomonida ochiqlik va hamkorlikka tayyorlik alomatlari ko'rindi, dedi bank xodimi. Ammo Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mintaqaviy idoralardan birining mutaxassisi Ozodlikka bankning O'zbekistonga qaytish masalasi uzil-kesil hal bo'lmaganini aytdi. Muzokaralarda ishtirok etgan O'zbekiston hukumati vakili ham Ozodlikka rasmiy Toshkent Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan aloqalarni qayta tiklashdan manfaatdor ekanini aytdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki sobiq Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo sotsialist o'lkalarini bozor iqtisodiyotiga o'tkazishda yordam berish maqsadi bilan 1991 yilda ta'sis etilgandi. Bank hozirga qadar O'rta Osiyo davlatlariga 12 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritgan. Bankning O'zbekistondagi amaliyotlari 1992 yilda boshlatilgandi. 15 yil davomida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga 1 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritdi. Bu sarmoyalarning salmoqli qismi xususiy sektorga yo'naltirilgan edi. Ammo hozirgi kunda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi faoliyati umumiy hisobi 8 million dollarlik bor yo'g'i 5 ta loyihani qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Rossiyaning qator mintaqalarida vakolatxonalar ochadi. Agentlikning bildirishicha, vakolatxonalar o'zbekistonlik ishchi migrantlarni Rossiyada yashash va ishlashga tayyorlashga ko'maklashadi. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasida esa O'zbekistonning vakolatxonasi ochilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Rossiya 24 telekanali xabariga ko'ra, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlarga rus tili va tarixi, madaniy an'analari va yurish-turish tartib-qoidalaridan saboq beriladi.
Проводится обучение языку, традициям, обычаям прибывающей страны.
Til, mamlakat an'analari, urf-odatlari, shuningdek vatandoshlarimizga nolegal mehnat migratsiyasi oqibatlari yuzasidan tushuntirish ishlari olib boriladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi hududida bugungi kunda 1 millionga yaqin vatandoshlarimiz mehnat qaydiga turgan, dedi O'zbekiston Mehnat vazirligining xalqaro hamkorlik bo'limi bosh mutaxassisi Bekzod Bahodirov rus telekanaliga bergan intervyusida. Agentlik vakili oxirgi yillarda o'zbek ishchilarini boshqa mamlakatlardagi ishga joylashtirish amaliyoti sinovdan o'tganini bildirdi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligida ozodlik so'roviga bunday vakolatxonalar ochilishi mahalliy o'zbek jamoalari va diasporalari bilan hamkorlikda amalga oshirilishini bildirishdi. Mehnat vazirligi o'zbek muhojirlarga tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi yordamida Rossiyada ishga joylashib ishlagan muddatini O'zbekistonda mehnat staji sifatida hisobga olishini ham va'da qildi. Har holda Rossiyada soni oshib borayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari to'qnashayotgan ijtimoiy, yuridik va huquqiy muammolarni bartaraf etishga Rossiyada faoliyat ko'rsatib kelayotgan O'zbekiston elchiligi va vakolatxonalari imkoniyatlari yetarli bo'lmay qolgani ko'zga tashlanmoqda. Boshqirdistonda eng ko'p sonli bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalalarini hal qilish uchun O'zbekiston vakolatxonasi ochilishi xabar qilindi. Rossiya Federatsiyasi Kengashining ta'lim, fan va madaniyat qo'mitasi raisi muavini Liliya Gumerova O'zbekiston vakolatxonasining ochilishi o'zbek muhojirlarni o'z yurtlariga yuborishni bir necha barobarga tezlashtirib yuborishini gapiradi.
Те запросы, которые направляют наши коллеги из субъекта, достаточно медленно обрабатываются. И вот создание такого
Hamkasblarimiz yuborayotgan so'rovnomalarga juda kech javob olinyapti. Vakolatxonaning ochilishi bu ishni 3-4 marotabaga tezlashtirish imkonini beradi. Undan tashqari O'zbekiston elchixonasi qo'shni mintaqalarda, jumladan butun Volga bo'yi federal okrugidagi hududda xizmat ko'rsatishi mumkin bo'ladi, dedi deputat Liliya Gumerova. Federatsiya Kengashi vakilasi bugungi kunda Boshqirdistonda yashab mehnat qilayotgan muhojirlarning 80% O'zbekiston vatandoshlari tashkil etishini aytdi. Hozirga kelib O'zbekiston Respublikasining konsullik vakolatxonalari faqat Moskva va Novosibirsk shaharlarida mavjud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Ozodlikning ayrim mushtariylari o'zbek yo'llarining o'ta yomon ahvolidan va bu yo'llarni ta'mirlashda qo'llanilayotgan dahshatli usullardan shikoyat qildi. Jumladan, ulardan biri: "Men Olmaliq shahri Himgaradokdan yozmoqdaman. Yo'llarimizning ahvolini suratga olib maktubimga ilova qildim. Umuman yurib bo'lmaydi", deydi mushtari. Jizzaxlik yana bir tinglovchi yo'llardan arz qilib video jo'natdi. Videoda Jizzax shahridagi o'ydim chuqur yo'llar va arang harakatlanayotgan avtomobillar aks etgan. Toshkentlik mushtari yo'llar loy bilan yamalayotganini yozdi. Toshkent shahridagi yo'llarning ahvolini qarang. Yo'llarni ta'mirlashda innovativ texnologiyalar ishlatilmoqda. Chuqurlar loy bilan yamalmoqda, deydi mushtari. Bu mushtari ham video yolladi. Video tasvirda yo'llar loy bilan yamalgani aniq aks etgan. Toshkent raqamidagi avtomobillar qatnar ekan, ishchilar ariqdan loy olib yo'llarni yamashga urinmoqda. Eslatib o'tamiz, Namanganli mushtari Uchqurg'on tumani Yangiobod ko'chasining asfalt yo'llari tuproq bilan yamalayotganini Ozodlikka bundan bir necha hafta avval xabar qilgan. Ozodlik muxbiri bu masalada O'zavtoyo'l davlat aksiyadorlik kompaniyasining matbuot kotibi Komiljon Shamsiddinov bilan bog'landi. Komiljonning aytishicha, yo'l ta'mirlash ishlarini ayni kunlarda tuman va shahar hokimiyatlari amalga oshirmoqda. Komiljon Shamsiddinov bu savol bilan mahalliy hokimiyatlarga murojaat qilishni maslahat qildi. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik siyosiy faol Ildar Dadin ozodlikka chiqqandan keyin qamoqda o'tkazgan 15 oy davomida uni jismoniy tahqirlash, ruhan sindirganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ildar Dadin jurnalistlarga Rossiya shimolidagi qamoqxonada qanday qiynoqlarga tutilganini batafsil so'zlab berdi. Uning aytishicha, qiynoqlar aynan shimoldagi qamoqxonada sodir bo'lgan. Keyinroq faolni Sibirdagi boshqa qamoqxonaga olib o'tishgan. Ildar Dadin Rossiya hududida namoyishlar o'tkazish tartibiga oid qonunni bir necha bor buzganlikda ayblanib, 2,5 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Rossiya jamoatchiligining e'tiroziga sabab bo'lgan qonun 2014-yilda qabul qilingan. Ungacha ruxsat berilmagan namoyishlarda ishtirok etish yengil jinoyat hisoblanar edi. Oliy sud Dadinning jazosini bekor qilgandan keyin u ozodlikka chiqdi. Dadin mazkur qonun bo'yicha jazoga tortilgan yagona shaxsdir. Inson huquqlari guruhlari bu qonunni keskin tanqid qilishda davom etmoqda. Ildar Dadinning ozod etilishi hamda Rossiya ombudsmanining ushbu qonunni bekor qilishga chaqirig'i ortidan prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov 27 fevral kungi chiqishida hukumat ushbu qonunni ko'rib chiqishi mumkinligini aytdi. 2016 yilning noyabrida Ildar Dadin qamoqda qiynoqqa tutilganini iddao qilish ortidan bu ish xalqaro hamjamiyat e'tiborini ham tortgan edi. Ildar Dadinning qamoqxonada turib qilgan chaqirig'i ortidan xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tergov o'tkazishga chaqirgan, natijada faol Sibirning Oltoy viloyatidagi boshqa qamoqxonaga o'tkazilgan edi. Ildar Dadin qamoqxonada turib ham o'z faoliyatini davom ettirishga harakat qilgani, ammo og'riqlar oxir-oqibatda uni sindirganini ta'kidlamoqda. Ildar Dadin 10 sentyabr kuni
Braziliya Respublikasidagi IK7 qamoqxonasiga olib borilgan edi. Dadinga ko'ra, o'sha kezda uning buyumlari orasidan 2 olmos topilgan. Faol bu olmoslarni qamoqxona nazirlari qo'yib qo'yganini iddao qilmoqda.
На следующий день были избиения, опускания головы в унитаз. Вечером 13-го.
Кейінгі күні мені кәлтәкләшті, ходжетхонеге башымны тықшты. Ундан кейінгі күллер есі ерталапки ва кешкі текшірішлер пайтыда кәлтәкләш болды. Кейін қинақлар тоқтады, дейді Дадин. Илдар Дадинны жазалаш камерасыға алып барып, деворге қарап тұрышыны бұйрышкені, фаал, қаршылық көрсәткенден кейін есі оны хақ аратлап, зорлашларын айтып тақтыт солышкенді қамайтмақта. Дадинге көрі, жазалаш камерасы сақланген кезде, қамақона ішчілері оның тахарат қағазы, тіш пастасы, тіш чоткасы ва сочықларын хам тартып алген.
Если ты с чем-то этим не согласен, тебя ждут пытки, тебя ждут очередные фабрикации в ШИЗО, возможно, изнасилование.
Агар нимагадир рози бўлмасангиз, қийноқлар бошланади. Калтаклашлар, жазо изоляторига тиқиш учун сохта айблоулар ёпиштириш, ҳожатхонага бошингни тиқиш, таҳқирлаш, ҳатто жинсий зўрлашлар бўлиши мумкин дея хотирлайди Илдар Дадин. Унинг айтишича, қамоқхонадаги илк мушни айнан қамоқхона етакчисидан еган.
Просто пытки, узаконенные пытки.
Я понял для себя то, что если хотя бы один шанс из тысячи сделать что-то, чтобы эта ситуация...
Буну қонуниләштірілген қиноқ дейш мүмкін. Агар буну оңләш чүн миңдан бір имканым болса, қандай нәтиже болыштан қат'и назар, мен албатта яна орынып көрген болардым, дейді 15 айлық қамақтан азат етілген россиялық сияси фаал Илдар Дадин.
Яңгілік фактдір. Хар қандай факт саваллар туғдырады. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev Ozod nazari. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugundan boshlab, ya'ni 1-martdan boshlab O'zbekistonda chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi barcha tadbirkorlik subyektlarida kassa terminalisiz savdo qilish taqiqlandi. Shuni ko'ryapsizmi o'zingiz, nimalarga guvoh bo'lyapsiz? Mana siz Toshkentdasiz.
Men shu bugun Toshkentda ajiotaj boshlanganligini o'zim guvohi bo'ldim. Farhod bozoriga yaqin turaman. Farhod bozorida quv-quv, chop-chop. Lekin bularning tagida hammasi o'yin ekanligini ko'rib, hayron bo'lib keldim. Shu kecha kungacha terminalsiz turgan do'konlarning hammasi hozir ham terminalsiz. Shu kungacha patentsiz turganlarning hammasi bugun ham patentsiz, ertaga ham patentsiz bo'ladi. Men bunga aminman, chunki bironta terminalsiz magazin yoki do'kon soliqchini himoyasiz, soliqchini ishtiroksiz u terminalsiz bo'la olmaydi. Bu terminal kichkina bir yashirin narsa emas. Patent ham shunday. Minglab bozor sotuvchisi patentsiz, minglab bittasini ko'rmasin, ikkitasini ko'rmasin. Agar uni ko'rib qolsa, shu paytgacha biron bir muammo bo'lmagan, muammoni ham albatta yeng uchida hal qilib kelishgan. Chunki patent o'rniga soliqchiga to'lab turilgan. Men bunga to'la aminman.
Lekin Sharof aka, O'zbekistonda yoymachi tujjorlarga, ya'ni shu o'z narsasini olib kelib, mahsulotini olib kelib, yoyib turib savdo qiladiganlarga kassa apparatisiz, terminalsiz savdo qilishga ruxsat berildi-ku.
Ha, mana qarang endi. Mana shular hammasi ochiq-oydin emas. Ochiq-oydin emasligi, mana shu ruxsat berilgan narsalar bozorlarda biron joyda yozib qo'yilgan emas. Lekin shu bugun bozorda minglab odam to'rvasini ko'tarib chopib yuribdi odam bu yoqqa.
Yana qochyaptimi?
Ha, to'rvada savdo qiladiganlar. Asosan masalan mana Farhod bozorida, Yunusobod bozorida, Toshkentdagi deyarli barcha bozorlarda yerda savdo qilish odatiy tushga kirgan. Yerda, ko'p quruq yerda, loy paytda loy ustida, qor paytda qor ustida. Men bularni ko'ravurib, bularga ochiq gap ichim achib, bularni ko'rganda xo'rligim kelib, endi murojaat nuqtai nazardan aytadigan bo'lsam, men bozorda o'zida soliqchilarning eng katta generaliga ham ko'rsatganman. Mana ta'qib qilyapmiz deb qutilgan. Mana yaqinda Toshkent shahar prokuraturasini eng katta mulozimlari, umumiy nazorat bo'limi boshlig'i, bular hammasi polkovniklar. Va uni o'rinbosari juda ham yaxshi yigitlar, aytish mumkin, juda ham xushmuomila, lekin xushmuomilalik boshqa narsa, qonun boshqa narsa. Umuman bozorda ahvolini, bozorda tartibini qo'llab quvvatlash bu xaridorni, xalqni, aholini manfaati birinchi o'rinda turishi kerak. Bu yerda mutlaqo bu gap yo'q. Farhod bozorida 1000 kishilik nima bor edi, savdo rastasi bor edi, 1000 kishilik yerda sotiladi. Xatosi, kamchiligi yerda sotiladi. Lekin yerda sotilganiga qaramay, soliqchilar bu yerdan qariyb 10 yil pul yig'ib kelishdi. 10 yil. Buni Toshkent shahar soliq boshqarmasi ham biladi. Uchtepaga qaraydi, masalan, Farhod bozori, Uchtepa soliq rahbarlari birinchi jinoyatni sodir etuvchilar, a bozor soliqchilari esa shuni bevosita ijro etuvchilar.
Ya'ni soliqchilar, soliqchilar tomorqasi nima ekan endi?
O'zbekistonda pishiqchilik oylarida, yoz chillasida, bu yog'i avgust, sentyabrda bu bozordagi savdo o'rni 2000 taga yetardi. Unga kirib turadigan, savdo qiladigan avtomobil, damaslar 100 ga yaqin edi. Har bir damasdan 10 ming so'm qonuniy edi. Yuk mashinalardan 50 ming ga qadar o'ndirilar edi. Hozir ham yuk mashinalari bozorda o'ng biqinidan chap biqiniga o'tgan xolos. O'rtada sho'ri qaynagan, mana 1 martdan terminal, patent degan muammolar chiqqan ekan. Hech qanaqa davlat kassasida o'zgarish bo'lgan yo'q. Masalan, o'sha yerda sotilayotgan, yerda qochib, yugurib yurganlardan yig'ib olinayotgan million-million so'mda bozor rahbarlari soliqchilar bilan birga asosiy qismini o'zlari bo'lishtirib olyapti. Asosiy qismini.
Kimni kissasiga boradi pullar?
Mana men Toshkent shahar prokuraturasi rahbarlarini olib borib ko'rsatdim. Shu darajaga yetdi masalan, endi buni men bir necha marta aytibman, yana aytaman bundan keyin. Bu o'rtoqlar bilib qo'ysin. Bozorlarda tartib o'rnatmagungacha buni qayta-qayta aytamiz. Farhod bozorida shu kecha kunduzda 500 odam yerda savdo qilyapti, loyda, qorda, turpoqda. 500 odam. Avvalo kim ruxsat bergan? Agar bulardan pul yig'ib olinayotgan bo'lsa, nega sharoit qilinmaydi? Araq magazini, terminal yo'q. Farhod bozorida araq magazini nima qiladi? Qolaversa yo'q. Paxta yog'i hozir hech joyda yo'q. Pulga hech joyda yo'q. Hammasi ilgari aytilardi, prilavka ostida sotiladi. Lekin men o'zgarish ko'rganim yo'q. Hech kim pinagini buzgan yo'q. Xullas aytmoqchiman, bozorlardagi do'konlarda 95% da terminal yo'q. Bugun ham bo'lmaydi, undan keyin ham bo'lmaydi.
Terminalsiz savdo qilish taqiqlan degan qaror chiqdi endi.
Avvalo ajablanadigan joyim shundaki, bu qaror chiqishdan oldin terminal haqida qonun yo'qmidi? Terminal haqida qoida yo'qmidi? Qanday qilib shu paytgacha masalan ulkan do'konlar kuniga 10 millionlab savdo qiladigan do'konlar mana Farhod bozorida. Farhod bozorini men alohida bitta misol qilib olyapman, lekin boshqa bozorlar bundan mustasno emas. Chorsu bozorida ham eshikni oldida paxta yog'lar bemalol sotiladi. Boshqa bozorlarda ham bundan ahvol chatoq. Patent salgan 1 million turar ekan. Bir kunda bir qop, yarim qop narsa olib chiqib sotadigan odam qanday qilib patent to'laydi? Qanday qilib patent oladi? Chek olishi mumkin, lekin patentni qanday qilib to'lash mumkin? Patentga 1 million qanday qilib pul yig'ishi mumkin? Demak, patent olmaydimi? Ular soliqchilarga to'laydi. Ana soliqchilarni tomorqasi bozorga ekilgan.
Endi boshqa mavzuga o'tsak, birdaniga kartoshkan narxi ko'tarilib ketdi, 3000 dan oshib ketdi. Sababi nima?
Mana shu bugungi hangomani ustidan chiqdim men. Tekshiruv organlari kecha butun bozorlarda kartoshka sotishni taqiqlagan ekan. Kecha.
Nega?
Kecha narxini qimmat sotayapsizlar. Qimmat degandan keyin 28 fevral kuni masalan Farhod bozorida kartoshkachilar quv bo'lgan ekan. Bugun kartoshka 3000 so'm. Endi agar bugun ham to'xtatganda ertaga 3,5 ming so'm bo'lardi. Endi bu kimda aybi? Toshkent bozorlarida hozir asosan Rossiya kartoshkasi sotilyapti. Qop qora. Yaxshi ham uni bo'yab boshqacha oqartirish iloji yo'q. Hammasi Rossiyadan kelgan kartoshka. Endi Rossiyadan kelgan kartoshka shu kecha kunduzda asli narxi navosi bundan bir oy muqaddam 1,5 ming so'm edi. Rossiya kartoshkasi nimaga oshib ketdi? Endi emushki buni tadbirkorlar olib kelayotganimish. 1,5 oy oldin davlat olib kelayotgan ekan. Butun temir yo'l vagonlar davlatda bo'lsa, sizni qo'lingizda bo'lsa, butun Alka mashinalar deysizmi, Kamaz mashinalar deysizmi, samolyotlar sizni qo'lingizda bo'lsa, sizni shogirdlaringizni qo'lida bo'lsa, nega kartoshkani davlat olib kelolmaydi-yu, mafiozi guruhlar olib kelib, xohlasa 3000 sotadi, ertaga xohlasa 3500 bo'ladi. Insof qiling. Agar soliqchilarni tomorqasi xalqni ustidan ekan, bunday soliqchilarni xalq qahriga uchrashiga men aminman. Bunga oz kun qoldi.
Toshkentdan jurnalist Sharof Ubaydullayev Ozod nazariyada. Katta rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.